Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg i ditt liv.
Ja, da det spennende tema vi skal gå inn i da, dette med indre legedom. Og indre legedom, det noe jeg har holdt på med nå i veldig mange år. Faktisk i 12 år så har det vært et tema som jeg har jobbet med så å si daglig. Det noe som blitt en del av livet mitt, det noe som blitt en del av min tjeneste, det noe som jeg lever i og hjelper mennesker med hver eneste dag. Og jeg kjenner det at det indre legedom, det har en så stor betydning for oss som Guds folk. Det har en sånn betydning for at vi mennesker skal komme ut i funksjon. Og derfor så kjenner jeg at det også nidkjær for å fortelle om indre legedom, ikke bare i de sammenhengene som der folk kommer for å lære om det og gå på kurser, og der folk kommer for å på en måte få den hjelpen selv. Men jeg tenker så på meg som Guds folk. Jeg tenker på oss som skal være med og leve dette kristne livet. Hvis ikke vi får tag i den helheten og den renselsen som det er indre legedom egentlig er, så er det akkurat som å ligge med anker ute og kjøre for livet, altså. For da ligger det noe og holder oss tilbake, noe som gjør det tungvint, noe som bare på en måte hindrer oss i frimodighet, hindrer oss i det løpet vi skal gå. Det er akkurat som å, ja, sånn et anker da. Og det tar en del av kreftene da, det tar så mye energi fra menneskers liv, nettopp fordi at det ligger ting baki der. Og på slep noe som ja, lugger på et vis i livet. Så indre legedom, det har med din vandring å gjøre. Mange ganger så sier at indre legedom, det kan du også sammenligne med det som de gamle på bedehuset snakket om. Når de sa om den daglige omvendelsen snakket de om. Og de snakket om dette med å leve i Guds frykt. For du skjønner det at det indre legedom, det handler om oss mennesker. Både til ånd og til sjel og til legeme. For det at, sånn som Viggo innleder jo da, at det er noe med at vi skal ha det godt inni oss. For at vi skal være sterke i Herren. Og da trenger vi å vite på hvilken måte kan vi bli lekt, på hvilken måte kan vi komme ut i livet vårt uten disse her hindringene. Og på onsdag, jeg vet ikke hvor mange av dere som var der på onsdag, men da nevnte Hilbert et ord som bare svever i hjertet mitt etterpå, fordi det går så rett inn i dette som jeg skal snakke om i dag. Han sa det han leste fra Josva, og så leste han fra tredje kapittel, og så sa han, Josva sa til folket, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle gjerninger blant dere.» Og dette ordet, «Hellige dere», det kan vi også oversette med «gjør dere rene og hellige». Det betyr altså vi som Guds folk, når det at Gud selv ønsker å gjøre under, når han ønsker å gjøre mektige gjerninger midt iblant oss, inn i våre liv, inn i våre forsamlinger, så ser vi at en av de tingene som har gått igjen i det gamle testamentet når han talte til sitt folk, det var at når jeg ønsker å komme nær til mitt folk, så talte Gud om innvielse. Da kalte han folket sammen, og så sa han disse ordene om igjen og om igjen. Hellige dere. Hellige dere. Altså, rens dere, sett dere i stand til å møte meg. Til å være i min nærhet, til å være sammen med meg. Jeg ønsker at dere skal innvie dere. Det var noe folket selv måtte gjøre for å komme nær inn til Gud. Og jeg måtte slå opp i denne her bibelhenvisningen bare for at det handler om disse tingene. Indre legedom handler om en renselse. Og da måtte jeg se og han der, der står litt sånn henvisning, og vet du, når du går på bibel, disse her ordbøkene, og så stod det noe som han Fredrik Wisløff hadde skrevet om dette med å hellige seg. Og jeg synes det var veldig beskrivende, for han sier, «Hva folket selv angår, skal de nå i 3 dager hellige seg.» For å møte Gud. Og så hør, så sier han, deres sinn, skal stemmes til andakt, deres klær, og vel også deres legemer skal renses. De skal avholde seg fra ekteskapelig omgang i det deres sinn kun er opptatt med det åndelige. Og selve Sinai fjell skal erklæres hellig. Ingen må røre ved det, hverken mennesker eller dyr. Og om noen i tankeløshet eller trosset det, så skulle de dø. Men ingen måtte ta på den dødsdømte. Han måtte henrettes ved steining eller ved å skytes med pil. Dette hjalp både mennesker og dyr. Så hellig er vår Gud. Og jeg så for meg dette her svære folket som stilte seg opp og skulle høre hva Gud hadde å si. Og som hadde gått igjennom en sånn prosess i forveien for å komme nær til Gud. Og da snakker vi om en overgivelse, en innstilling. Og når vi ønsker å være i Guds nærvær, så kommer vi sammen her. Og en av de tingene vi gjør for å hellige oss, for å være mottagelig for Gud, det er nettopp dette at vi lovsynger. Vi stiller vårt sinn inn foran Gud, for at mitt sinn skal begynne å rette seg opp imot han som er i fokuset. Han som er kommet for å møte, han som jeg vil være sammen med, for at jeg skal kunne være mottagelig. Så retter jeg mitt sinn, innstiller jeg meg. Jeg forbereder meg på å høre fra Gud og motta fra Gud. Og dette har altså gått igjen i Guds ord i alle tider, at når vi skal møte Gud, så er det noe med oss mennesker som trenger å på en måte justeres, eller renses, eller bli i stand til å bære dette nærværet. Og sånn er det også altså med oss i våre sjeler. Når det at vi skal være sammen med Gud, så vil han møte oss, men så kan det være altså ting som kan hindre oss i å være i dette nærværet. Og en av de stedene i Bibelen som det står om oss som mennesker, hva Gud har som plan, det er salme nummer 1. Og den pleier jeg alltid om å ha med når det at jeg underviser om dette med legedom. For du skjønner det at Gud har en hensikt med å hellige oss. Det er en hensikt med at han sier, kom sammen og hellige dere for meg. Kom inn i min nærhet. Kom og vær sammen med meg. Og når han kaller oss til dette fellesskapet, så ønsker han at det skal skje noe i våre liv. Og salme nummer 1, det er et sånt bilde som jeg bruker da i min tjeneste. Når jeg jobber med dette, så står det, salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei, eller sitter på spotteres sete, men heller har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Slik er de ikke med de ugudelige. De er lik agnene som vinden blåser bort. Derfor skal ikke de ugudelige bli stående i dommen, og heller ikke syndere i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til fortapelse. Når jeg begynte med indre legedom, så var det dette bildet av dette treet som Gud begynte å undervise meg gjennom, for at jeg skulle forstå hva egentlig dette med indre legedom betydde for noe. Da viste han meg dette treet som salme 1 her skriver om, at det var et tre som bar så mye frukt. Det var et tre som hadde sånne blader som ikke visna. Det var et tre som det lyktes for med den oppgaven som det hadde fått. Den oppgaven dette treet hadde med å bære frukt og være til velsignelse. Det var noe som gjorde at dette treet lyktes i sin oppgave. Og så peker altså Guds ord på at det handler om for dette treet, det var hvor hadde det sine røtter henne. For du skjønner det at dette treet her, som bar den gode frukt, det hadde sine røtter i en god kilde. Og det betydde at når dette treet begynte å hente opp næringen og vannet som det trengte for å bære frukt, så var kilden i det god. Og da lyktes dette treet. Men så sto det samtidig at det var sånne tre som også hadde sine røtter i ugudelige menneskers råd. Og dette treet, det bar ikke god frukt. For dette det hadde kildene sine fra noe som var dårlig. Og disse ugudelige menneskenes råd, det var noe som hadde kommet inn i dette menneskets liv og påvirket dette treet. Og når det at Jesus begynte å tale til meg om denne indre legedommen, så sa han til meg det at det er mange mennesker som smaker på sånn dårlig frukt i sitt eget liv. Det er mange mennesker som opplever at i livet sitt så er det mange sånne sure epler. Det er mange sånne frukter som er vanskelige og vonde i livet deres. Og mange ganger så strever vi mennesker da med, hva gjør vi med disse vonde tingene? For disse vonde fruktene, det kan være angst, det kan være depresjon, det kan være liten selvtillit, det kan være skam. Ja, det kan være mange av disse følelsene som vi kjenner så godt. Og når disse følelsene her begynner å ta over i livet vårt, så kjenner vi det at livet blir vanskelig å leve. Og så prøver vi rent sånn menneskelig da, om vi har en mulighet til å kvitte oss med disse her sure eplene, eller disse vonde fruktene. Og mange, mange mennesker, de prøver i egen kraft å kvitte seg med disse sure eplene. Ja, hvordan gjør vi det da? Jo, ofte så prøver vi å bagatellisere. Noen mennesker kjenner det at de sliter med noen ting, og så tenker de som sånn. Hvis de bare ikke snakker om det, så går det over. Andre tenker at hvis de bare holder det skjult for alle de andre, så er det ingen som merker det. Andre tenker som sånn at hvis de bare tar meg skikkelig sammen, da blir det en forandring. Og så tar de sånne bestemmelser. Nå skal det være slutt på at... Men det rare med sånne surepler som vi prøver bare å dra av greina og kaste fra oss i søpla, det er at de kommer alltid igjen. For du skjønner, det er en sånn lov det for et tre, at uansett hvor mange ganger du plukker av eplene på det treet der, så er det noe med treets natur som gjør at det treet bærer frukt igjen. For det er satt til å bære frukt. Og uansett hvor mange ganger du da plukker vekk de der dårlige fruktene i på treet ditt, så opplever du at de kommer igjen, og de kommer igjen, og de kommer igjen. Noen mennesker er veldig flinke da til at hvis ikke det nytter å ta seg sammen, hvis ikke det nytter at jeg kan bare begynne å forandre på livet mitt, så begynner de å se på disse greinene på treet. For det er jo klart, da må det jo være noe galt med greiner. Og hva er greina i våre liv når vi tenker som menneskelig sett? Jo, det er ofte de relasjonene vi står i som er sammenlignet med denne greina. Og hvor mange mennesker har jeg ikke sittet med i samtale som forteller at de har, nå har jeg brutt relasjonen til de menneskene, nå har jeg gått ifra mannen min, og nå har jeg gått ifra kona mi, eller nå har jeg bare flyttet, eller nei, nå har jeg fått meg ny jobb, eller ja, altså mennesker prøver å hindre i livet sitt at det skal bli dårlig frukt med å kappe av ting. Og det er klart det at akkurat når du har kappet ned 3-4-5 greiner på et dårlig tre, så kan det være det at du ser at nå er det bare 5-6 dårlige frukter igjen, ja. Og det kan da være en, på en måte akkurat som en slags lettelse for en liten tid. Men så er det det med dette treet. Det har den egenskapen i seg at når tida går, så vokser det ut nye greiner igjen. Og sånn opplever mennesker også at de har gått ut av relasjoner, de har avsluttet vennskap, de har avsluttet ekteskap, og så kommer de inn i noe nytt nå, Og så tenker de, nå skal alt bli så mye bedre. Men i det øyeblikket den nye greina vokser ut enda i gang, så viser det seg at de samme dårlige fruktene, jammen med, kommer de nå igjen. For veldig, veldig ofte så er det jo sånn at det er ikke alle de andre sin skyld at jeg har det vanskelig. Det er ofte det man sier, at hadde bare han vært så mye snillere og greiere med meg, ja, da hadde jeg hatt det så bra. Og hadde bare ikke hun der venninna vært sånn og sånn, da hadde jeg iallfall hatt det bra. Og den naboen, hvis bare han kunne flytte, og du verden og greit jeg hadde fått det da. Sånn er vi mennesker. Vi er så grusomt lett for å legge skylda over på alle de som vi er sammen med. Men så er det jo egentlig ikke der det kommer ifra. For du skjønner det at dette treet, det bærer ikke frukt bare på grunn av greina. Dette treet, det har en stamme, og denne stammen, det sammenligner Jesus for meg når han underviste meg det, så sa han, denne stammen, det er den tida du har levd i. Helt ifra du var en lita jente, så var det ei rot på dette treet som startet å vokse. Og etter hvert som dette treet vokste, så fikk det vann av forskjellige kilder. Og noen av disse kildene, de var dårlige kilder. Noen av disse stedene som ditt tre ble vannet, det var en dårlig kilde, det var ugudelige menneskers råd som vannet ditt livstre. Og det førte med seg at dette treet også måtte bære frukten av ugudelige menneskers råd. Og på grunn av disse hendelsene så vokste det ut sånne greiner som også bar noen av disse dårlige fruktene. Og i mitt liv så hadde jeg mange sånne dårlige frukter. Fordi mitt liv hadde vært utsatt for veldig mye forskjellige vonde hendelser. Helt ifra jeg var baby og var på barnehjemmet. Og ble gitt vekk av min mor og opplevde at ikke noen hadde omsorg for meg der som jeg var på det første stedet til jeg var 2 år. Så opplevde jeg at jeg fikk ikke det jeg trengte som et lite barn. Og det medførte at det ugudelige menneskers råd hadde vannet mitt livstre. Og ut ifra det stedet så vokste det frukter som sa, du har ingenting enn du. Du har ingen verdi du. Du skulle aldri ha vært til du. Og disse fruktene de kom også i voksen alder, når det egentlig ikke var nødvendig å tenke sånn lenger. Når jeg egentlig hadde fått et godt liv. Når jeg hadde fått mitt eget hjem, ekteskap, barn, venner, jobb, alle de tingene som et menneske kanskje strever etter og ønsker seg. Jeg hadde alt. Men midt inni der, så var det der, så kom disse dårlige fruktene ut. Og så sa de inn i mitt liv og inn i mitt hjerte, at ikke du bare tar ditt eget liv. Du bare i veien. Du er ingenting en verd. De andre hadde mye bedre hvis ikke du er til. Og så var det sånne tanker som ikke stemte med mine omgivelser. Og så skjønte jeg at dette her, det kommer fra en kilde i meg som jeg ikke har styr på, som jeg ikke kan bestemme over, som rett og slett holder meg i fangenskap, som gjør at det, hallo liksom, hva er det jeg tenker på? Jeg skulle jo bare være lykkelig og glad. Jeg skulle jo bare takke Gud, og jeg er jo frelst og kjenner Jesus, og til og med var ute og forkynte Guds ord. Og jeg skjønte ingenting. For det var noe som ikke stemte med det jeg så i nåtida. Når jeg bare så på der jeg var på en måte på greinene mine, så hadde jeg gode mennesker rundt meg. Jeg hadde mennesker som elsket meg. Og så allikevel så kom disse dårlige fruktene ut. Og det var da jeg skjønte det at jeg trenger hjelp med å kvitte meg med noe som jeg henger fast i, som er mye dypere enn der jeg kan bare med min vilje gå inn og bestemme meg for å tenke annerledes. Og det var da jeg så inn hvordan Paulus beskriver disse tingene i Guds ord. Og da skal vi gå igjen til Romerbrevet. I romerbrevet så beskriver Paulus denne her kampen som vi mennesker har. Og han beskriver egentlig dette treet som vi leste just om, om dette treet som kan ha røttene sine i det dårlige, og også i det gode. Og så beskriver han denne kampen som vi mennesker har. Men han skriver også svaret. Og det ikke alltid at vi oppdager det svaret der, eller har forstått det svaret. Jeg har levd det svaret. Jeg har kjent hva det svaret som står i romerbrevet egentlig har gjort i mitt liv. Jeg har erfart at det Paulus skriver her er en virkelighet. Jeg har fått erfare at Gud ved sin ånd har gjort dette som Paulus beskriver. Jeg har sett mange hundre mennesker som jeg har møtt i samtaler. Jeg har over 6000 samtaler nå på disse årene. Og jeg har sett at Guds ord taler sant. Jeg vet at dette virker. Det Paulus skrev om for 2000 år siden. Det som han ved den hellige ånd fikk innsikt og visdom og kunnskap til å skrive ned. Og som vi har fått lov til å få i Bibelen vår. Det ordet her, det vet jeg at virker. For det har løst meg fra depresjon. Det har løst meg fra angst. Det har løst meg fra selvmordstanker. Det har løst mitt sinn og mine følelser, sånn at jeg i dag kan være trygg. At i dag kan jeg glede meg over livet. I dag trenger jeg ikke ha de der dype bølgedalene som varte og rakk i uker og kanskje til meg i måneder. Fordi at det som Bibelen underviser oss, det er en sannhet. Og den sannheten står her i denne boka. Og da er det viktig at vi finner ut av hva egentlig Bibelen sier for noe til oss. Om denne kampen som foregår i oss mennesker. Og da begynner vi å lese fra vers nummer 14 i kapittel 7. For der står det sånn. For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig. Nå setter bare Paulus det litt sånn på plass her. Han sier ifra om hvem vi er, og så snakker han om at Gud har gitt oss noen krav, en lov som er åndelig. Og det er jo ofte denne her loven som gjør at vi skjønner hvem vi er i Kristus, også etterpå. Vi skjønner vår stilling i han, som de som trenger Jesus Kristus. Så Paulus han begynner her med å snakke om loven, og om oss som er kjødelige. Og så sier han, jeg er solgt under synden. Det er litt av et utgangspunkt. Jeg tar det verset en gang til. For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under synden. Wow. Men han stopper heldigvis ikke der. For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, så samtykker jeg med loven i at den er god. Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det er noen rare ord Paulus skriver her. Hører du det? At han begynner å fortelle til oss mennesker at det er noe i hans liv som holder han i et fangenskap. Noe som han sier han er solgt under. Samtidig så sier han noe om at det er et krav ifra Gud som er fullkommen og hellig og rett, og som han ifra dypet sitt hjerte hadde lyst til å leve etter. Han vil leve dette livet som egentlig Gud sier til oss, at vi skal leve dette fullkomne livet. Men så erkjenner han jo da at han får det ikke til. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, så bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode finner jeg ikke kraft til i meg selv. For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Driver bare Paulus med sånne unnskyldninger her. Hallo liksom, fraskriver han seg ansvaret for seg selv her. Hele tiden så snakker han om at ja, jeg vil det gode, og ja, jeg har et godt forsett, og ja, da jeg ønsker å følge Gud, og ja, 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 og ja, du kan tro jeg kommer til å leve så rett og bra, og alt det der. Men så snakker han om noe som bor i han, noe som holder han i fangenskap, noe som hindrer han. Det høres litt merkelig jo dette her på et vis. Jeg skal si deg det at Paulus er bare dønn ærlig. For hvis vi er dønn ærlige i vårt eget liv, så vet vi at det er sånn det er å være menneske. Vi kjenner det i vårt eget hjerte, at mange ganger så vil vi så gjerne leve sånne fullkomne gode liv med glede og fred, og være i kjærligheten, tålmodige og overbærende, og alt det der gode, vet du, som egentlig Gud vil. Og så kjenner vi det, så er det akkurat sånn, noe som holder oss i fangenskap. Og i stedet for å svare de gode, vennlige ordene, så kommer det ting ut, vet du. Og så kjenner vi at det er noe i vårt liv og i vårt hjerte som fanger oss og hindrer oss i å gjøre det å leve sånn som vi har lyst til. Det er bra det der med Paulus. Han er liksom rett frem, han. Han driver ikke og pønter på det i gang. Prøver å få det til å se litt bedre ut. Han ser det rett ut. Sånn er det med meg, sier han. Sånn er vi mennesker. Så sier han videre, jeg erfarer da den loven i meg selv. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Jeg synes han tar enda litt mer i, det onde ligger meg for hånden. Er det de gangene når vi mister beherskelsen og brøler og blir så sint at folk blir redde, eller vi sier sårens ord, eller virkelig tar noen skikkelig, eller... Det onde ligger meg for hånden. Dette noe driver meg ut i ting som gjør at jeg gjør ondskap. Kanskje det misunnelse? Kanskje det bare er at du kjenner at det er noe her inne som tar over av vrede? En sånn sinne som ikke du styrer riktig? Det er lettere å si at hvis bare du hadde vært snillere, så hadde ikke jeg blitt så sint. Hvis du hadde bare oppført deg litt bedre nå, så hadde jeg sluppet å bli så sint. Paulus sier det som det. Han sier at han er fanget i det, og det er noe som ligger han for hånden. Skjønner, i vår syndige menneskelig natur, så ligger dette noe i vår liv. For jeg fryder meg, sier Paulus, i Guds liv, i Guds lov, etter det indre mennesket. Men jeg ser en annen lov i lemmene mine. Den ligger i strid med loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene mine. Å, jeg elendige menneske, hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme? Har vi ikke mange ganger kjent dette alle sammen, hvis vi er ærlige? At noen ganger så kjenner vi virkelig at vi nesten kan få lyst til å gi opp. Hvem i verdens, på hvilken måte kan jeg komme meg videre? Hvordan kan jeg bli fri? Jeg orker ikke å ha det sånn lenger, sier folk som kommer på mitt kontor. Jeg orker ikke mer. Jeg makter ikke å leve med det, med alt dette her. Og så snakker de om alle disse følgene som er kommet ut i deres liv. Hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme? Ja, først så takker jo Paulus Gud, så sier han, jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vår Herre, så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Men syndens lov med mitt kjød. Han takker Gud for at han i alle fall har kommet til det stedet i sitt liv der han vil det gode. At han har en vilje til å ville det gode, til å ta et oppgjør med disse tingene. Og sånn er det med de som kommer på kontoret mitt. De kommer til et punkt, så sier de, nå orker jeg ikke å ha det sånn lenger. Nå må det skje en forandring i mitt liv. For plutselig så har de sluttet å peke fingeren ut, og bare sier til alle, om alle andre, at det er på grunn av den og 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 den. Nei, nå sier de, nå er det meg som må forandres. Det er faktisk meg som det må skje en forandring med. Og jeg føler at Paulus, han sier noe om dette her. Jeg takker Gud for At jeg har viljen til å gjøre det rette. Men så sitter jeg likevel der i det der fangenskapet med denne herre synden som ligger i mitt kjød. Så kommer også Guds ord til hjelp, der han kjenner at han kan si, derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. Og der er det mange som stopper. Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. Og det er helt sant det, for i nåden så er det nåde nok for hele det. Det er mer nåde enn det du noen ganger kommer til å forstå. Det er så mye nåde at i en av salmene så står det om nåden som et mål som rekker til barnebarn. Så hvis du har prøvd å bruke opp nåden som ligger i ditt liv på grunn av Jesus Kristus, så skal jeg fortelle deg en ting. Det er så mye nåde utøst fra Gud at han har gitt nok til både det og det står hei til dine barnebarn. Det betyr at det er en overflod av nåde. Derfor kan Paulus frimodig si, så er det da ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Det betyr at selv om du som Paulus må si, å, jeg elendige menneske, hvem skal fri meg ut? Selv om du er på det punktet i dag, så skal du få lov til å vite det at nåden er nok for deg. Gud har gitt sin nåde for at du, midt i denne vandringen, skal være trygg på at du er barnet hanses. Han slipper deg ikke. Han forlater deg ikke. Uansett hvor mange opp- og nedturer du har, og uansett hvor mange bølgedaler du har, uansett hvor mange nederlag du har, det eneste han sier, det er hold deg nær til Jesus. Vær i denne nådens kilde, sånn at Gud selv skal bevare deg. Hei til du er hjemme hos han. Men så stopper han ikke der heller. Du skjønner, når han endelig har fått sagt ut dette, så går han enda et skritt videre. Og så sier han, derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Oi, hva var det? Etter ånden? Jaha. Ja, hvordan gjør man det da? Å vandre etter ånden? For livets ånds lov. Hør. Livets ånds lov. Nå kommer det inn et nytt begrep her. Hører du det? Først har vi snakket om loven. Den loven som kom med budene. Den loven som kom med kravene. Den loven som kom og sa noe om at du og meg ikke får det til. Som gjør at vi erkjenner vår sanne stilling. Men så snakker han plutselig om en ny lov. Og denne loven, sier han, for livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Hallo du, her kommer det faktisk inn noe nytt noe. Inn i våre liv. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss fra syndens og dødens lov. Nå snakker han om at det er et middel her, hvis vi kan kalle det det. Det er noe fra Gud som er i stand til å gjøre oss fri fra denne herre andre loven. Den som holder oss i fangenskap. Og hva er denne loven, denne nye loven, denne livets ånds lov for noe da? Og hvordan virker den? For den andre virker til fordømmelse. Og nå kommer han inn på banen og snakker om en lov som kan gjøre oss fri. Og da er det viktig at vi forstår, hva betyr det da? For hvis du og meg vil bli fri fra den der fordømmelsen og fra det livet som Paulus akkurat just har beskrevet, som holder oss i fangenskap, så han sier, her kommer det noe nytt inn, som kan sette deg med fri. Det er jo viktig at vi får greie på hvordan det virker. Jeg er veldig sånn som menneske, at hvis jeg først skal gjøre noe, så må jeg forstå det, og så må jeg forstå hvordan det virker. Sånn at jeg kan på en måte utføre det på en ordentlig måte. Så derfor når det er at jeg har mennesker rundt meg som gjør forskjellige ting, Det kan godt være når det en rørlegger på besøk. Så henger jeg over skuldra på rørleggeren, for jeg skal bare se hvordan han gjør det. Hvordan det virker. Hvis elektrikeren hjemme hos meg, så henger jeg over skuldra for å se hva det de egentlig holder på med, disse her fagfolkene. De som kan sånne ting. Sånn har jeg vært nysgjerrig helt siden jeg var bittelita jente. Alltid likt å finne ut av hvordan ting gjøres. Og så står altså her noe i Guds ord om at nå kommer der inn noe nytt noe i våre liv. Noe som heter livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort oss fri. Wow, for en mulighet. Og nå skal vi se hva Paulus sier da for noe. Så sier han, for det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, ja, det har vi liksom fått med oss nå, ja da, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjødslignelse, og for syndens skyld, hør, han fordømte synden i kjødet. Den nye livets ånds lov, den kommer inn i vårt liv, og så sier han at den virker sånn at den fordømmer synden i kjødet. Hva betyr å fordømme? Hva betyr det når noen blir dømt? Når noen blir dømt, så betyr det at det får sin straff. Og hvis det at vi tenker sånn litt sånn i det rettssystemet, så vet vi at når en person har gjort noe galt, og han blir dømt, så blir han fjernet fra samfunnet. Han blir tatt ut av den situasjonen han er i, og så blir han forflyttet og holdt i fangenskap. Når Jesus skriver her, eller Paulus skriver her, at det, i Kristus, så er det en lov, en livets ånds lov, som kommer og fordømmer synden i kjødet. Da vet vi at endelig så skal det skje noe med dette som Paulus sa, han ble holdt i fangenskapet. For når Paulus beskrever dette livet han lever i, det er noe i han som han kaller for synden, holder han i fangenskap. Så kommer altså Gud med sin kraft, og så står det at han tar tag i dette noe. Og så fordømmer han dette noe som kalles for synden i kjødet. Og så forflytter han det fra det mennesket, og så kastes det bort ifra den personen. Det betyr at det noe Jesus kan gjøre inn i ditt og mitt liv med denne synden, som gjør at du får et nytt resultat. Du får nye plommer på treet. Du får nye epler på treet. Du får noe i ditt liv som får en annen smak. For nå skal du høre hva han skriver mer her. Han sier, for det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Ved å sende sin egen sønn i syndig kjødslignelse og for syndens skyld. Han fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Halleluja. For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til. Men de som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. Hva er denne forvandlingen som Paulus skriver her? Hva er det egentlig som skjer i dette mennesket, som nå får et forvandlet liv, som nå ikke lenger er fanget under det gamle, som lå som var synden i kjødet, det gamle i mennesket. Jo, det nye som hadde skjedd nå, det var at årsaken til synden som holdt han i fangenskap, denne årsaken var nå blitt fjernet. Og når den var blitt fjernet, så skjedde der en forvandling i det menneskes liv. Og hva var forvandlingen som skjedde nå? Jo, den skjedde her oppe i sinnet. For du ser det at i det øyeblikket Gud kom og tog rota ut, altså tog denne synden ut, så skjer det en forvandling i vårt sinn. Det menneske som før bar på depresjon, angst, frykt, sinne, alle de vonde, vanskelige tingene, de negative tankene om seg selv, det negative selvbildet, skammen og alle disse tingene. Når han møter denne levende Gud, der som denne synden satt fast, så kommer det nytt inn i vårt sinn. Da det ikke lenger sånn at jeg retter mitt sinn mot det som ligger der i mitt kjød. Og hvordan ser den forandringen da, spør du helt sikkert, for det er jo i alle fall jeg. Og da var jeg så heldig at jeg fikk lov til å sitte og se på en mann som heter Theo van der Wiel, og han levde i denne tjenesten, og han har levd i denne tjenesten i mer enn 40 år. Jeg fikk lov til å være til stede når denne mannen levde disse versene ut i tjeneste for andre mennesker. Da så jeg når livets ånds lov kom og tog ut synden av menneskers liv. Og denne synden, det satt som løgntanker i menneskers sinn. Og hvor kom disse løgntankene fra? Jo, de kom fra ugudelige menneskers råd. Og så så jeg også en mennesker fikk under Guds lys se hva det var i deres liv som hadde gjort at denne synden, dette som satt fast i sinnet, hadde fått rot i deres liv. Og når Theo da spurte, har du lyst på en sånn samtale? Så var jeg ikke helt sikker med i gang. For jeg tenkte, ja, men jeg har jo ingenting, jeg har det jo egentlig bare bra. Så kom disse unnskyldningene opp. Ja, jeg synes det hørtes litt skummelt ut det der. Hva kommer han da til å finne ut? Hva kommer det da til å komme opp til overflada? Hva kommer da fram? For du skjønner det at det der å komme inn i sannhetserkjennelse, om hvem en er og hva en har gått igjennom og sånn, det er ikke alltid det er så veldig enkelt. Mange mennesker som kommer til meg, de har grua seg skikkelig på forhånd. Mange de har tenkt, åh, at jeg var så dum og satt meg opp på den timen. Uffa meg, hvordan skal det gå, dette her? For du skjønner det at når vi skal begynne å berøre såre, vonde, følelsesmessige ting, så har vi lyst til å rygge tilbake. Vi har lyst til og la det være, bare pakke det ned igjen, og late som ingentingen. Fordi at vi har ikke lyst til å kjenne på den smerten. For en av de tingene som er med å komme til sannhetserkjennelse, det er faktisk å være ærlig med ting som har skjedd. Og når jeg fikk lov til å begynne på denne veien sammen med Theo for mitt eget liv, så oppdaget jeg hvor fantastisk en Jesus jeg har. Da opplevde jeg hvordan Gud kom inn i mine vonde traumer. Et av de traumene som jeg hadde, det var at jeg ble aldri tatt opp av senga i barnehjemmet. Fordi at jeg hadde noe som heter refluks, og som gjorde at jeg alltid spøy. Så hver gang jeg hadde fått mat, så spøy jeg. Og så var det sånne damer som jobbet der som var studenter, og når de kom, så skulle de ha karakterer for barnestell. Og når de da skulle få karakterer, så var det om å gjøre og få veldig bra karakterer, det skjønner vi jo. Men en av reglene som hun bestyrer inne hadde laget på barnehjemmet, det var at hvis du steller ungen og får spy på det, så får du minuskarakter. Så skulle altså greie å stelle disse spebarna uten at de gulpet på det når de hadde fått mat. Og så var jo jeg det barnet da som alltid spøy, ikke bare gulpet jeg, men jeg spøy hver gang. Og det gjorde at ingen hadde lyst til å hente meg i senga. Og det medførte jo at når jeg lå i den senga, så ble alle de andre hentet, for det var 30 studenter og 35 unger, så jeg ble aldri hentet først. Jeg var alltid den som lå igjen sist. Og de andre, når de stelte de, det var den eneste tida på døgnet de hadde lov å ta opp barna. Det var under det stellet. Og etterpå det skulle alle barn legges tilbake igjen, og så skulle vi ligge alene på det rommet til neste stell. Og når jeg lå igjen i denne senga her, så skjedde det noe i mitt hjerte. Ugudelige menneskers råd la ned noe som vokste i mitt sinn. Så i mitt sinn så vokste der opp sånne tanker om at jeg hadde ingen verdi. Men ikke bare det, der kom en ensomhetsfølelse på innsida. Og den ensomhetsfølelsen, den var så sterk. At til og med jeg satt i familien min, til og med jeg satt med venner, til og med jeg satt i fulle med mennesker som jeg kjente godt, så kunne jeg oppleve en sånn enorm, dyp ensomhetsfølelse. Og det var jo en sånn følelse som jeg sa i sted, du kunne ikke forklare det ut fra situasjonen. Jeg satt jo med folk jeg kjente. Likevel så lå det en dyp, dyp følelse av å være helt alene og føle meg totalt overlatt til et eller annet mørke som var i den ensomheten. Og en av de gangene som jeg da fikk sånn forbønn, så tog jeg tag i den følelsen der. Denne ensomhetsfølelsen. Og så fikk jeg oppleve at det lyset fra Jesus Kristus, når det kom inn i mitt sinn, så plutselig så ble mitt sinn opplyst av hva som årsaken til denne følelsen. Da ser jeg meg selv som en bitteliten baby oppe i en babyseng. Og jeg kunne se veggen på denne senga. Jeg kunne se endestykket på denne senga. Og det jeg la merke til, det var at oppe på toppen av senga, så var det akkurat som et sånt rør som gikk, og som buet ned i enden, og så var det et rør som gikk opp til endestykket, og det var veldig malingslitt. Det var sikkert mange barn som hadde stått og holdt på den kanten. Og så tenkte jeg når jeg så det bildet, oi, hadde vi sånne senger når jeg var baby på barnehjemmet? Jeg trodde jo i mitt huet at det var sånne sprinkelsenger, for det var det jeg forbandt med barnehjemmet. Jeg trodde alle barnehjem hadde sånne sprinkelsenger som vi har sett på TV, når vi har sett dem fra Romania og andre steder. Men så når jeg kommer inn der, i det minnet der, så plutselig så ser jeg faktisk meg selv som en liten baby. Og så ser jeg på denne senga, og så kjenner jeg på det enorme trykket av ensomhet. Det var som jeg ville forgå ned i den senga der. Og jeg kjente akkurat som et mørke som lå over denne senga, som bare egentlig ønsket at jeg skulle dø. Og så den som var for meg da, den gjorde det som jeg har gjort nå så mange ganger, mer enn 6000 sånne samtaler. Når vi kommer der, som synden, ugudelige menneskers handlinger, har ført til sår og skader og synd inn i ditt og mitt liv, så ber vi denne helt enkle bønnen. Jesus, kan du komme og være der? Jesus, kan du være der? For du ser det at Jesus, han er i går. Og så er han i dag. Han er alfa og omega, han er begynnelsen og enden. Han slutter ikke å eksistere fordi vi går videre med vårt liv og kaller dagen i dag. For oss er på en måte gårdstaden forbi. Vi kan ikke rette opp igjen det som var i går. Men vi kjenner han som heter Jesus. Han som er selve svaret. Han som kommer med livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort oss fri. Fra syndens og dødens lov. Så når jeg ligger der i dette minnet da, og kjenner på denne følelsen, så ber denne personen, Jesus, kan du komme og være der hos den lille babyen? Du ser hun der hun ligger i denne senga. Du ser hun også når hun har det. Kan du komme og være til stede der nå? Og mens jeg ligger i denne senga og har denne følelsen, fordi dette minnet er så sterkt at jeg kjenner det fysisk, og som det trykker der jeg ligger, så opplever jeg dette som mennesker opplever om igjen og om igjen med Jesus. Plutselig er Jesus der. Jesus kan komme på veldig mange forskjellige måter. Noen ganger så kommer han som en skikkelse. Denne dagen fikk jeg se Jesu ansikt. Jeg så rett og slett at Jesus, han tittet ned i senga. Og i det han tittet ned i senga, så ser jeg inn i disse varme, gode øynene til Jesus. Og så smiler han der han ser på meg. Og så kjente jeg at det der trykket forsvant i følelsene mine. Og så kjente jeg denne varmen ifra Jesus, som gjorde noe med den stivheten som jeg hadde i kroppen. Og ikke bare det. Plutselig ser jeg at hendene til Jesus kommer ned. Og så kjenner jeg fysisk hvordan disse hendene løfter meg opp av denne senga. Jeg kjente hvordan han la meg mot si venstre skulder, som et bitte lite barn. Men jeg var så sliten, jeg var så underernært, at når Jesus løftet meg opp og la meg på skuldra, så kunne jeg ikke engang holde huet oppe. Og så kjente jeg hvordan huet mitt bare hang og dingla på skuldra. Men mens Jesus holdt meg, så begynte han å bære meg ut av den situasjonen. I det øyeblikket der så helbreder Jesus mitt indre menneske for denne dype ensomhetsfølelsen. Denne følelsen av å ikke høre til. Denne følelsen av å føle meg alldeles alene midt i forsamlingen, midt i fellesskapet. Denne dagen så fylte han mitt indre menneske med fred. Jeg synes det var så spesielt med den senga at jeg ringte til hun som jobbet på det barnehjemmet som reddet livet mitt den gangen. For det var en dame som kom og reddet mitt liv når jeg var 9 måneder gammel. Så jeg måtte ringe til Erna og så måtte jeg spørre henne, du, hvordan senga hadde vi egentlig på det der barnehjemmet? Og når jeg beskrev den senga jeg hadde, som jeg hadde sett i det minnet der, så begynte hun bare å le. Ja, det var akkurat sånn de var. Maling, slitte, grå, med sånne jern, sånne runde jernkanter. Og der alle de ungene hadde holdt, så var det nesten ikke maling igjen. Det var akkurat sånn den senga var. Jesus gikk inn i en sannhet med mitt liv. Han gikk til sannhetserkjennelse inn i mitt liv. Og der handler han med livets ånds lov. Har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For syndens og dødens lov hadde plantet i mitt sinn at det ikke var verdt noe. Og så kom Jesus. Og så kom det nye livet. Det som skulle nå bli plantet inn og bære ny frukt. Og det nye livet der, det skapte nye tanker i mitt sinn. Det tog bort den ensomheten, men det skapte en begeistring både for Jesus. Han er min frelser, han er min herre, han er min mester, han er min Gud. Han er helt fantastisk. Og samtidig så gjorde det noe med min evne til å ha relasjoner. For mine relasjonsevner var jo blitt skadet når jeg var barn. Det gjorde at jeg ikke stolte på mennesker. Det gjorde at jeg ikke visste om mennesker ville meg godt eller vondt. Når Jesus kom og reparerte disse dype tingene her inne, så kjente jeg at i hjertet mitt så kunne jeg åpne opp hjertet mitt på å stole på mennesker igjen. Gud gjorde noe nytt i mitt liv, sånn at det ordet der, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som lever etter kjødet, retter sinne mot det som hører kjødet til. Men de som lever etter ånden, retter sinne mot det som hører ånden til. Det hadde Gud gjort nå i mitt hjerte. Og når han hadde lagt dette ned, så ble det akkurat som det der gamle som hadde ligget der fra før. Det gikk ikke over igjen. Det var ikke sånn at jeg måtte begynne å streve med å huske på dette bildet. For du skjønner at når livet sånn slår, vi gjør noe nytt her inne, så skaper han noe nytt. Ser det, merker det ikke. Det spirer allerede frem, ser han. Det blir en varig forandring her inne på innsida. For når Gud skaper noe nytt nå, så sørger altså han for veksten. Han sørger for frukten som kommer. Derfor er det så viktig for oss at Guds ord ble tatt på alvor i alle ting. For vi mennesker, vi er faktisk fanget hvis ikke vi gjør noe med det. Hvis ikke vi er villige til å gå inn og bli løst av Jesus, for det er bare han som kan. Jeg kan ikke løse noen mennesker. Med all min visdom, eller all min innsikt, eller erfaring, eller hva jeg kunne vise til. Om jeg leste så tusenvis av bøger, så kunne ikke jeg løse et menneske fra det som det hang fast ifra i går. Bare se inn i psykiatrien. Hva blir ofte løsninger der? Er det ikke medisinerne? Er det ikke egentlig maktesløsheten som viser seg i at mennesker ikke blir fri? Mennesker får bare en tablett, og så blir det. Selvfølgelig sier jeg at ikke noen får hjelp I forhold til samtale og sjelesorg og veiledning på mange plan. Men det noen av disse dype tingene som faktisk bare Jesus kan forandre. Og han det vi kjenner, han som kan løse mennesker. Når Jesus gjør disse tingene I våre liv, så gjør han det fordi han elsker oss. Han kommer aldri med fordømmelse, uansett hva det som har skjedd I ditt og mitt liv. Noen av de tingene som jeg opplever kan være forferdelig vonde ting. Det kan være skambelagte ting. Det kan være så dype sår at vi nesten ikke har lyst til å erkjenne at det det som har skjedd. Jesus kommer aldri med fordømmelse. Dette ingen fordømmelsestjeneste. Dette en sannhetstjeneste som setter mennesker fri. Og så har han det fantastiske målet at når vi går inn der, inn og blir forvandlet av Jesus, så det ikke bare det at du blir forvandlet, jeg blir forvandlet, men vi blir bærere av Guds under. Vi blir bærere av Guds kraft I våre liv. Vi får faktisk med oss noe på kjøpet. Det akkurat som vi rydder plass for under oss Gud, akkurat som jeg leste I begynnelsen, «Hellige dere, for I morgen vil Herren gjøre underfulle gjerninger.» Og derfor så har jeg en sånn drøm om at vi som menighet, og vi som Guds folk, at vi skal være nøye med livet vårt, sånn at vi blir bærere av denne kraften. Jeg har et fantastisk eksempel som jeg har lyst til å bare dele til slutt. Jeg har I de siste to ukene nå, så har jeg opplevd noen utrolig sterke ting. Jeg fikk kontakt med en tidligere venn av meg, som jeg gikk på skole med for veldig, veldig mange år siden. Denne mannen her, han hadde fått slag. Og nå sitter han altså på et sykehjem I Kristiansand, 54 år gammel. Det ikke mye moro det. Så har han barn, kone, familie, slekt, venner. Og så sitter han på dette sykehjemmet. Så han helt lam I venstre side, For det at slaget hadde gjort at hodet hanses ble ødelagt. Hjernen hanses på høyre side døde på grunn av slaget. Nå hadde de to år forsøkt å trene med denne mannen. Det eneste han kjente det var smerte hver gang de to I kroppsdelene hanses, I arm og bein. Så fikk jeg kontakt med han igjen. Og så begynte han å sende noen sånne meldinger til meg, så sier han, Du, siden jeg sitter nå bare her, kunne du tenke deg å gi meg noen bønneoppdrag? Wow, tenkte jeg, så bra. Her var det en som begynte å ha lyst på bønneoppdrag. Så jeg begynte å sende sånn når vi skulle på tur, og hvis jeg skulle ut og tale, hvis det var ting som skjedde, så sendte jeg meldinger til han som skrev, kan du be om det? Ja. Og så begynte jeg å sende bønnesvarene. Så begynte jeg å si, nå har det skjedd, nå har det skjedd. Og så nå I sommer, så skrev jeg til han, nå har jeg opplevd helbredelser. På denne turen vi var til Kaliningrad, så skjedde det mirakler. Nå skjedde det helbredelser. Og så sitter altså denne mannen, som helt lam I venstre side. Så sitter han og mottar sånne bønnesvar, så sa han, jeg skal være med og be, jeg skal være med og be. Og så etter hvert som jeg sendte disse meldingene til han, så begynte jeg å legge merke til at det skjedde en forandring I denne mannens liv. Så skriver han, Nå sier jeg ikke lenger til vennene mine, hvis jeg blir frisk, Men når jeg blir frisk, da lurer jeg på hva Gud vil bruke meg til. Nå var det skjedd en forandring I hans sinn. Han begynte å få et nytt fokus. Det var begynt å skje noe I tankesettet hans. Og så for to uker siden så skrev jeg til han, det ok at jeg kommer på besøk? Ja, det vil han veldig gjerne. Så jeg stakk opp om på sykehjemmet, Til denne mannen I rullestol og lamma, og han snakker som bare den, så det liksom på høyre siden lamma, og så venstre siden som I kroppen som lamma. Og så høyre hjernedel. Så sier jeg, nå har jeg lyst til å be for det. For det at Jesus, han den allmektige. For en av de tingene som det stod om her i denne i kapitlet, det at du får tag i barnekåresånd, som hun bare var far. Det en av fruktene når Gud kommer inn. Så sier jeg, nå skal vi ta oss og be til far. Og så begynte jeg å tale til denne døde hjernen hans. Så sa jeg, i det mektige navnet Jesus, så taler jeg liv inn i denne hjernen. Jeg taler til denne hjernen i det mektige navnet Jesus. Du skal legge deg inn i lydighet under Jesus Kristus. Og du skal motta livet fra Jesus Kristus nå. Og mens jeg begynte å tale litt, så talte jeg en del i tunger og ba litt og talte videre og sa, jeg befalte til hjernen, du skal komme tilbake til liv. Kom tilbake til liv. Underordne deg Jesus Kristus. Det er han som har skapt deg. Det er han som er Herre og Mester. Det er han som kan alt. Og så gikk jeg hjem, og så kom det en melding etter en stund. Så sier han, du, det var rart. Nå har jeg ikke vondt lenger. Jeg kjenner ikke smertene lenger. Nå er de smertene jeg har hatt i 2 år, nå er de vekke fra armen og beinene, sa han. Wow, sa jeg, så spennende. Dette var bra, altså. Og du vet, da kunne jeg holde med, så sa jeg, kan jeg komme igjen? Ja, klart du kan, skrev han, vet du. Så jeg gikk opp uka etterpå, det var nå på onsdag. Så tenkte jeg, jeg må opp igjen. Og så var vi sammen, så var vi bare enige om at det, ok, nå har Jesus gjort noe, nå ber vi igjen. Og jeg la hendene på hodet hans, og jeg begynte igjen, og så sier, Jesu mektige navn, du gjerne, hør Herrens ord, ta imot legedommen, ta imot kraften ifra Jesus, oppstandelseskraften som bor i oss, den skal nå gå inn i denne hjernen, og den skal nå helbrede deg og sette deg fri. Og så plutselig, så tar denne mannen hånda opp, den høyre som, han har, som er førlig. Au, sier han, det gjør så vondt i hodet mitt, det gjør så vondt i hjernen min, sier han. Så det blir jo litt forskrekket, så jeg tog jo vekk hendene. Og så plutselig, mens han sitter og holder på hodet sitt, fordi det gjør så vondt i hodet når jeg har bedt, så plutselig så ser jeg bare det venstre beinet, det som er lam. Og han kikker på beinet, og jeg kikker på beinet, så sier han, det er noe om det liv i beinet mitt, sier han. Og så sier han, men nå skjønner jeg ingenting, for nå vet jeg ikke hvordan jeg skal få det ned igjen. For vet, han hadde ikke styringer på dette enda. Så han tog den friske hånden, og så dyttet han beinet ned igjen. Og så var det ikke mer enn han dyttet ned, så boing, så kom det opp igjen. Og så han på beinet sitt, og så dyttet han det ned igjen. Og så kom det opp igjen. Og der satt denne mannen, denne lamme mannen, og løftet sitt lamme bein opp og ned, og opp og ned, og opp og ned, og opp og ned. Hellige dere, for i morgen vil jeg gjøre underfulle ting midt iblant dere. Hvor kommer denne frimodigheten ifra? Jeg har møtt den levende oppstandende Jesus Kristus. Det er ikke fordi jeg er så kjempeflink til å be, men jeg har møtt han som kan alt. Og denne Herre, indre legedommen som jeg snakker om, den har gjort noe med mitt liv. Den har skapt et tillitsforhold i mitt liv til Jesus. Den har gjort noe i mitt sinn som gjør at mitt sinn har en sånn tillit innenfor Gud. Det kommer ikke av meg fordi jeg tar meg sammen, eller fordi jeg leser forferdelig mye i Bibelen, eller ber så lenge alltid. Men du skjønner det at jeg har møtt han som kan alt. Og når vi møter han i dyp av våre hjerter, så er det som å få opp det der ankeret som har holdt oss på slep. Og så begynner denne Herre helligheten, denne Herre renheten fra Jesus, å virke på innsida. Og så begynner frimodigheten å komme. Og så var jeg oppe om en liten tur nå i dag, rett før jeg skulle ned, for jeg måtte bare opp og se på beinet. Og så demonstrerte han, så sa han, bare si til deg at jeg nesten sparket kroget på deg når du kom med det lamme beinet. Du skjønner, han er full av humør, denne mannen. Og legerne hadde sett på dette beinet, og alle de som jobbet med han, de sa bare fortsett med det som du nå har begynt på å få denne forbønnen. De har tro på at Jesus kan forandre denne mannens liv. Han sa bare, jeg gleder meg til den dagen jeg kan gå med deg på Philadelphia og labbe inn på beinene mine.
For du skjønner det at vi har en levende Gud. Men jeg har sånn tro på at skal vi komme løs inn der, så må vi faktisk hellige oss. Og la den hellige ånd få lov til å rense oss for alt det der søppeltingene. For det skjer noe med våre liv når han berører oss. Amen. Amen. Ja. Jesus, er derfor ønsker jeg bare å takke deg nå. Jeg ønsker å gi deg all ære, Jesus. Det er ingen av oss som kan utrette så mye som en ting, altså. Vi kan ikke krumme et hår i gang og få det til å stå der. Her er det ingen av oss som kan forvandle ting i menneskers liv, Jesus. Men takk for at vi har funnet deg, Jesus. Takk at du som er i går og i dag den samme. Du ser hvor mennesker sliter. Du ser de vonde tingene, Herre. Og du bare lengter etter å rense oss, Herre. Du bare lengter etter å sette ditt folk i frihet, så vi kan komme ut i tjeneste, så vi kan komme ut i oppgavene som du har foran oss. Herre, du ønsker at barnekåret, sånn som roper Abba, far, pappa, Gud, skal bli en del av våre liv, som vi virkelig kan med frimodig tillit innenfor det. Bare gå ut i oppgavene, Herre. Herre, lengter sånn etter å se at din menighet skal være så fri og så frimodig, at uansett om vi møter folk på gata eller på bussen eller hvor det, så deler vi evangeliet med mennesker, og så ber vi for mennesker på veien og på gata, på jobben, uansett, Herre. Men da trenger vi å kjenne deg i dyp av vårt hjerte, Herre. Da trenger vi deg, Jesus. Vil du fornye våre sinn, Herre? Vil du hjelpe oss å flytte fokuset over på det som er Jesus Kristus, vår frelser, vår gjenløser? Gjør det verket i oss, Herre. Amen. Har du lyst til å lære noe mer, så holder jeg kurs. Der ligger en kursbrosjyr ute i gangen. 20. til 23. september så holder jeg kurs, og her i Philadelphia. Og da har du muligheten til både å få hjelp enda mer, og du kan lære om disse tingene enda mer.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.